Za vreme i Rodota nalazimo da na Balkanskom poluostrvu žive mnogobrojna plemena tračko-ilirskih naroda. I ovi se mogu, kao i većina današnjih evropskih stanovnika, smatrati kao ogranak, možda kao prvo odvojeni ogranak, arijske narodne porodice. Verovatno je da su Trako-Iliri došli sa Jermenskog visoravna, ovoga prastaništa sviju Arijevaca, u južno-istočne krajeve Evrope. Da li su oni ovde našli još starije stanovnike i od koje su rase ovi bili, to se ne zna. Mi zamišljamo Trako-Ilire kao prasedeoce Balkanskog poluostrva. Ova grupa naroda bila je opet na dva glavna ogranka podeljena, na Tračane i na Ilire. Tračana su držali istočne krajeve, današnju Bugarsku, Makedoniju, a možda i Tesaliju, a Iliri zapadne krajeve poluostrva, Arbanašku, Dalmaciju, Bosnu i tako dalje. I u današnje doba ove su oblasti na sličan način podeljene između slovenskih plemena, Bugara i Srbo-Hrvata, samo južne pokrajine čine u ovom izuzetak. Nije naš zadatak da se ovde opširnije bavimo sa Trako-Ilirima, toliko samo pominjemo da su neprekidni unutrašnji razdori ovo plemena više manjih država pocepali, najposle ga tako oslabil da se već nije moglo uspešno opirati potonjim osvajačima, te ga je sa svetske pozornice sasvim nestalo. Samo se današnji Arbanasi mogu smatrati za potomke onih prasedelaca Balkanskog poluostrva, a tako i makedonski Vlasi, koji su postali iz smese Tračana i Rimljana i koji su predci današnjim stanovnicima Rumunije, Rumunima ili Vlasima. Već su Kelti u 3 veku pre HR u svom prolazu sa istoka na zapad poplavili jedan deo ovoga poluostrva i ustanovili državu, koja je za malo trajala, ali su urođena plemena grozno ugnjetavali i tamanili. Posle jednoga stoleća germanski su bastarni opustili balkanske zemlje. Naskoro se zatim i Rimljani pojaviše na jednom kraju poluostrva, ali su tek posle duge i krvave borbe svoje gospodarstvo osnovali. U rimsko doba javlja se naziv Mezije, što je isprva bio naziv samo jedne provincije, a poznije, kao geografski pojam, obuhvatao je veći deo severnih oblasti Balkanskog poluostrva. Zatim je Tračko-Ilirsko poluostrvo ostalo u vlasti Rimljana, a pri deobi rimske države pripalo je istočnoj carevini. Na izmaku 3 veka posle Hrista Rimljani su primorani bili da tako golemim žrtvama osvojenu Dakiju napuste i da se sasvim povuku na desnu obalu Dunava. Od toga doba, bilo da je upliv 166-godišnjeg rimskog gospodarstva izazvao pokrete u samoj Dakiji i u susednim severnoistočnim krajevima, bilo, što je neodoljiva struja se obe naroda već otpočela, tek je izvesno da je posle odstupanja Rimljana Balkansko poluostrvo izloženo bilo poplavama varvarskih gomila. Goti i Karpi, ovi su jamači obili Sloveni, već su u 2. i 3. veku posle Hrista pustošili Tračko-Ilirsko poluostrvo. Sa njima bejaše mnoštvo drugih naroda, koje suvremeni pisci nazivaju opštim imenom Sarmati. U tom naskoro otpoče prava se oba naroda. Vizi Goti, Huni, Istočni Goti, a uz ove su još mnoga druga plemena unakrst projurila kroz balkanske zemlje u toku 4. i 5. veka. Istorici tvrde da se prvi samostalni upad Slovena dogodio 493. godine prve, potom prilično se raširilo mišljenje da se Sloveni nisu pre 500. godine pojavili na Balkanskom poluostrvu.